Viikon debatti.
Ja tällä kertaa viikon debatistina ovat ekumeniikan professori Risto Saarinen ja Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja Hanna Ranssi-Matikainen ja minä Kirsi Rostamo vedän keskustelua. Uudenlaiset parisuhteet, kuten tasa-arvoinen avioliitto ja tosi-tv-ohjelma Ensitreffit alttarilla ovat nostaneet näes avioliiton nyt ajankohtaiseksi puheenaiheeksi. Eri mieltä ollaan siitä, romuttavatko nämä avioliiton arvostusta. Ja tänään keskustelemme siitä, mikä on avioliiton ja avioliittoinstituutin tulevaisuus tässä muuttuvassa maailmassa. Tervetuloa. Ja Risto Saarinen, olet juuri julkaissut kirjan oppirakkaudesta. Kertoisitko, mikä on ollut niin kuin se sun motivaatio ja innostus lähteä kirjoittamaan rakkaudesta, ja liittyykö se enemmän, kun sinä olet teologian tohtori ja filosofian tohtori ja Suomen Akatemian huippuyksikön järki- ja uskonnollinen hyväksyminen johtaja ja vielä yliopiston ekumeniikan professori, niin mihin näistä tämä teos liittyy?
No, se liittyy ehkä eniten tuohon akatemian hankkeeseen, joka käsittelee uskonnollista hyväksymistä. Tässä on taustalla kaksi luentosarjaa, joita pidin teologian opiskelijoille, ja ehkä myös sitten tietynlainen tyytymättömyys joidenkin teologian aikaisemmin kirjoittamiin rakkauskirjoihin tällaisesta auttavasta rakkaudesta ja diakoniasta. Meillä on tosi hyviä kirjoja, mutta ajattelin, että pitäisi olla vähän myös tätä romanssi- ja intohimopuolen huomioon ottamista ja miten nämä eri puolet suhtautuvat toisiinsa. Tällaisia taustoja itselläni oli.
Eli itse asiassahan tässä käsitellään niin kuin hyvin hyvin laajasti rakkautta, eikä tämä sitten kuitenkaan ole kuin pari senttiä. Että
olisin voinut tietysti kirjoittaa. Se vaikeus on se, että jos kirjoittaa hyvin paksun ja teoreettisen kirjan rakkaudesta, niin se jotenkin ikään kuin kumoaa itsensä. Rakkaudesta pitää jollakin tavalla kirjoittaa myös niin kuin kevyesti ja ilmavasti, vähän leikkisästikin. Että yritin toki saada erilaisia asioita sinne mahdollisimman paljon, mutta ilman liikaa raskautta.
Aivan, eli tässä on tätä identiteetin muodostumista, on lähimmäisrakkautta, ystävän rakkautta, erottista rakkautta, aatteellista, uskonnollista rakkautta ja rakkautta luontoon, ja eli hyvin laajasti. Me keskitymme nyt valitettavasti ehkä vaan pariin kappaleeseen, jotka liittyvät sitten tähän parisuhteeseen ja avioliittoon. Mutta toinen debatistini, Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja Hanna Ranssi-Matikainen on sitten oikein, niin kuin voi sanoa, tämän parisuhteen ja avioliiton niin kuin ammattilainen, ja olet sitten kirjoittanut enemmän senttejä pelkästään parisuhteesta, eli tämä on ilmeisesti tämä Parempi avioliiton rakkauspankki, jonka olet kirjoittanut joskus
2009,
niin Namikan sitten tämä opaskirja, ja Namikan avioliittotyö on nykyään Parempi avioliitto ry.
Kyllä.
Eli mikä tämä yhdistys on?
Yhdistys on perustettu tai eriytyi Helsingin NMKY:stä 2014 vuoden alusta. Se oli kasvanut valtakunnalliseksi työksi kattaen Kittilästä Helsinkiin useita paikkakuntia siellä välillä, ja sitten Helsingin NMKY keskittyy taas nimensä mukaisesti pääkaupunkiseudun nuorten ja perheiden ja lasten palvelemiseen.
Ja Helsingin NMKY ja nyt Parempi avioliitto ry on tunnettu erityisesti näistä kesäkursseista, vai miksi näitä kutsuit?
Avioliittoleireistä tai parisuhdetapahtumista, että niitä järjestetään 24 vuosittain, ja sitten kumppanuustapahtumia eri puolilla Suomea vähintään saman verran, noin 50 järjestetään niitä.
Kuinka kohan monta parisuhdetta siellä on käsitelty, että kuinka paljon ihmisiä näiden vuosien aikana käynyt?
Vuosittain aina menee 3300 ihmistä läpi, ja 40 vuotta kun on tehty, niin on se kymmeniä tuhansia ihmisiä Suomessa.
Ja sä olet siellä ollut, voi sanoa, jo melkein ennen syntymääsi sillä.
No ei nyt sentään vuodesta. Minä olen syntynyt vuonna 1971 ja olen ollut vuodesta 1975 avioliittoleireillä, että sieltä saakka.
Melkein aika hyvin, että olet sen sitten tuosta perinnyt tämän työn?
No vähän joo. Tai polku valitsi minut. Minä en valinnut polkua, että ihan muualle lähin suuntauduin teologiaan ja kirjoittamiseen, mutta sitten polku löysi minut avioliittoon.
Eli olette nyt sit molemmat oikein tällaisia rakkauden asiantuntijoita, niin lähdetäänpä sitten liikkeelle tästä rakkaudesta. Eli kun Risto Saarinen, olet siitä niin laajasti kirjoittanut, eli onko se itse ydin, se rakkaus, niin jotenkin jotakin samaa sitten kaikessa, rakastanko mä lasta tai ystävää tai Jumalaa tai luontoa, niin mikä se on se ydinjuttu, miten sä määrittelet rakkauden?
Apostoli Paavalihan sanoo, että suurin kaikista on rakkaus, ja juuri se suuruus tekee rakkauden lähes mahdottomaksi määritellä. Mä en varsinaisesti yritäkään antaa sellaista määritelmää, joka voisi kattaa niin kuin diakoniasta seksiin niin kuin kaikki rakkauden lajit. Mutta kyllä mä uskon ja ajattelen näin, että kaikki rakkaus on jollakin tavalla samaan juureen tai alkuperään nojaavaa. Teologi voisi tietysti puhua siitä, kuinka Jumala on rakkaus, mutta vähän maallisemmin tuossa kirjassa lähden siitä, että tällainen inhimillisen rakkauden taustalla on semmoinen hyväksytyksi tulemisen kokemus ja ikään kuin tällainen vastavuoroinen toisen hyväksyminen ja kunnioittaminen.
Ne on niitä niin kuin rakkauden ytimen lähtökohtia.
Ne on niitä juuria.
No niistä kun lähdetään sitten parisuhteeseen, niin miten Hanna Ranssi-Matikainen, mitä se rakkaus on miehen ja naisen välillä, miten sitä määrittelisit?
En osaa ehkä tarkempaa määritelmää. Mä yritän olla aina hyvin käytännönläheinen tässä, mutta mä ajattelen, että ihminen lähtökohtaisesti on yksinkertainen olento, joka kaipaa yksinkertaisia asioita. Ja rakkaus on mun mielestä tällainen yksinkertainen asia. Eli jokaisella on syvä tarve tulla erilaisissa ihmissuhteissa rakastetuksi, hyväksytyksi, nähdyksi. Että joku näkee minut, joku huomaa minut ja joku vielä rakastaa minua. Ja parisuhde ikään kuin ideaalitilanteessa on sellainen suhde, jossa tämä voi toteutua. Mutta usein se on myös, ei onnistu helposti ja tekee välillä hyvinkin kipeää.
Risto.
Tuo nähdyksi tuleminen on minusta hieno asia. Käytän tässä jotain lähinnä renessanssiajan filosofeja, jotka tapasivat sanoa, että kaikki rakkaus alkaa katseesta. Ne tarkoitti sillä ihan tämmöistä konkreettista nenäkkäin olemista ja sitä, että katsoo toista ja näkee hänen kasvonsa, mutta se tarkoittaa myös tällaista, miten nyt sanoisi, sopivaa näkemistä. Ei ylen katso taikka vähättele, vaan se katse on ikään kuin toisen huomaava ja huomioiva.
Vähän niin kuin samalta tasolta katsova tai kunnioittava katse, joka sitten niin kuin nostaa toista.
Kyllä.
Mutta kaikki, jotka katsoo toisiaan ja hyväksyy, niin eivät rakastu. Hanna, mikä mystiikka tai mikä on sit se tekijä, joka tekee sen, että kun mies ja nainen katsoo toisiaan, niin sitten he rakastuvat toisiinsa?
No Hesarissa oli hauska artikkeli vähän aikaa sitten, muutama päivä siitä, että kuka tahansa voi rakastua kehen tahansa, jos katsoo riittävän pitkään. No sitten tehtiin testi, että toimiiko tämä, ja käytännössä näin ei tapahtunut, mutta ajatuksena on se, että kun sä tulet nähdyksi, kun joku ymmärtää sua, kun joku hyväksyy sinut, niin se herättää meissä tunteita ja vastakaikua. Ja ihminen ikään kuin hakee sellaista niin kuin riittävän samankaltaista vastakappaletta toisesta, ja sitten kun nämä kaksi asiaa toteutuu jossain ihmisessä, näkee, niin se rakastuminen, mä ajattelen, että se on ainoastaan huijaus siihen pitkäkestoiseen suhteeseen. Se on joku semmoinen, että minut huijattiin sellaiselle matkalle mukaan, mitä en ikinä olisi arvannut, mitä se pitää sisällään.
No Risto, miten sä sanoisit, että miten se sitten se kipinä syttyy?
Nämä samat filosofit, jotka puhuu tästä katseesta, niin käyttää tällaista myöhemminkin ihan kliseeksi tulleita, että rakastuvat on syntyneet saman tähden alla. Ja se yhteinen tähti vie heitä eteenpäin, mutta se on salattu, sitä ei niin kuin löydy. Kyllä tämä huijatuksi tuleminen, he sanoo myös nämä renessanssifilosofit, että rakkaus on taikuri, jonkunlainen maagikko. Se taikoo rakastavaisten eteen niin kaikkea sellaista uutta ja jännittävää, mikä ei niin kuin, mikä lähtee siitä katseesta, mutta mikä ei ole heillä niin kuin suunniteltua.
Mä itse ajattelen sitä, että niin kun kuitenkin tämän rakastumisen se päätavoite on kumppanuus, sellainen niin kun ystävystyminen sen rakastetun kanssa. Eli se on siellä, ja sen takia ihmiset usein kysyy sitä, että me ei rakastuttu varsinaisesti alussa, vaan että me lähdettiin ystävyyspohjalta luomaan suhdetta. Ja mä ajattelen, että molemmat on yhtä hyviä tapoja, että aina ei tarvita sitä ikään kuin taikurin kosketusta siellä, blink, sinä rakastuit, ja sitten siitä lähtee suhde, vaan että se lähtee niin kuin tasaisemmin ja kasvaa ystävyydeksi, ja toki sisältää paljon ristiriitoja siinä välillä.
Mutta rakkautta syntyy kuitenkin ihan ensisilmäyksellä, kun sanotaan, että rakastui ensisilmäyksellä. Itselläkin kuitenkin nuoruudesta ainakin sellaisia kokemuksia, ja siinä ei niinku ollenkaan ole tiennyt yhtään mitään, millainen se toinen ihminen on. Että siinä ei ole sitten ensin hyväksytty, eikä ole katsottu pitkään, vaan se on jotenkin bling, niin se on varmaan tätä taikuri-asiaa.
Joo, ja täytyy tietenkin sanoa, meillä yliopistoihmisillä on taipumus puristaa kaikki asiat samaan muottiin, ja me etsitään aina niin kuin yleispätevää, mutta rakkaus on tällainen suuri kaleidoskooppi, se asettuu mitä erilaisimpiin asentoihin, ja näitä polkuja on monia. Nämä tällaiset yleispätevyydet kuin että on katse ja yllättyy, niin ne kuvaa niin kuin jotakin, mutta toisaalta esimerkiksi ystävyysrakkaus on sellaista, mitä monet antiikin filosofit piti kaikkein niin kuin hienoimpana rakkauden muotona.
Oletteko te kumpikaan muuten tutkinut sitten kemiallisia vastauksia, koska käsittääkseni tällaistakin on tutkittu, että kaksi ihmistä, niillä on jotakin auroja tai hajua tai kemiaa keskenään?
Mä en osaa sanoa, en ole tutkinut niinku tätä niin paljon, mutta kyllä mä ajattelen, että se on niinku hyvin monesta tekijästä. Tämä just tuoksut on yksi tärkeä asia, tai kenelle eri ihmisille erilaiset asiat on. Minä rakastuin ääneen, puhelin ääneen ensimmäisen kerran kuulematta, että tässä on riittävä jämäkkä mies. Ja siihen niinku, että ei ollut sitä katsetta justiin, eikä ollut mitään kokemusta, eli täysin, siinähän joutui lähtemään täysin tuntemattoman ihmisen matkaan, luottavaisin mielin toivottavasti, tietämättä mihin päädytään.
En ole varsinaisesti tutkinut, mutta olen toki lukenut esimerkiksi biologisia kirjoja, ja on mielestäni kyllä hyödyllistä miettiä vaikka tällaisia, miten nyt sanoisi, evoluution mekanismeja, miten joku jälkeläisten kasvatus on järjestetty ja mitkä asiat auttaa sitä. Sitten on lukenut jonkun verran näistä endorfiineista, että se on ymmärtääkseni kyllä ihan mitattu, että tällaiset tietyt, ehkä juuri näkö- ja kuuloaisti, ja voi olla, että hajutkin, sitä on hirveän vaikea mitata, että ne tuottaa tällaisia
mielihyvää,
hyvän olon ja mielihyvän ikään kuin ihan kemiallisia muutoksia. Ja vielä sillä lailla jännästi, että ne ikään kuin lukitsee tätä rakastujaa niin kuin siihen yhteen kohteeseen ja saa hänet ikään kuin hiukan hylkimään niin kuin muita. Se on musta mielenkiintoinen, mutta kauhean vaikea kenttä.
Entä onko sitten tällaista, että ihmiset rakastuu, kun on tavallaan niin kuin aika rakastua, eli kummallakin on jotenkin haku päällä?
Jos ajattelee vaikka Treffit alttarilla -ohjelmaa, niin vaikka on ollut, he kertoo siitä, että on ollut pitkäkestoisemmin kumppanin etsintä päällä, mutta silti ei ole löytänyt. Että se ei välttämättä ole vielä sekään, ei riitä siihen, että on haku päällä. Ja ehkä meidän niin kuin sinkkukulttuuri ja sinkkujen määrä viestii siitä, että on haku päällä, mutta ei löydy sitä matchia. Ikään kuin ehkä haetaan, olisiko niin, että on mennyt niin kuin perfect match -toiveet aika korkealle, eli standardi on aika korkealla tällä hetkellä, että kenen kanssa lähdetään rakentamaan elämää.
Minusta ihmisen yksi semmoisia vaikeita perustunteita on tämmöinen kaipaus ja kaipuu. Useimmat kaipaavat jotakin uusia asioita, välillä jotakin vanhojakin asioita, ja ehkä juuri tässä parisuhteessa minusta on ihan selvää, että nuorilla ihmisillä on kaipuu löytää tällainen ihannekumppani. Ja sitten se vaikea asia on se, että miten tulla toimeen, ettei vaan ikään kuin ensimmäiseen vastaantulijaan heijasta kaikkia niitä kaipuun hyviä asioita, vaan että ei vähättele sitä kaipuuta, pitää sitä tärkeänä, mutta jotenkin pystyy elämään sen kanssa niin, että se hyvä kumppani sitten, kaipuuta oikeasti vastaava kumppani löytyy.
Viikon debatti.
Täällä Kirsi Rostamo ja viikon debatisteina ovat ekumeniikan professori Risto Saarinen ja Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja Hanna Ranssi-Matikainen. Ja teemana on se, että mikä on avioliiton ja avioliittoinstituutin tulevaisuus tässä muuttuvassa maailmassa. Onko se sitä, että mennäänkin avioliittoon ennen kuin edes tunnetaan toisiaan? Näin on käynyt ensitreffit alttarissa. Alttarilla ohjelmassa, joka pyörii tuolla Avalla. Kuudesta jaksosta on jo näytetty 3. Tässä ohjelmassa on 3 asiantuntijoiden yhdistämää paria, jotka tapaavat toisensa ensimmäisen kerran siviilivihkitilaisuudessa. Parit viettävät yhteisen hääyön, häämatkan ja muuttavat sitten yhteen asumaan. Parien on mahdollista erota 5 viikkoa kestäneen ohjelman jälkeen. Tämä formaatti on toiminut niin, että ohjelmaan on ilmoittautunut sinkkuja ja näistä sinkusta sitten on nämä 3 paria niin valinnut 4 asiantuntijaa, joista 2 on psykoterapeuttia ja sitten on kasvatuksen pappi ja folkloristi. Nyt kuulemme, miksi pastori Kari Kanala lähti mukaan tähän formaattiin ja onko tämä nyt ihan sopivaa työtä papille?
Siinä oikeastaan yksi sana, rakkaus. Mä oon kai pohjimmiltani aika romanttinen ihminen, mutta ajatus siitä, että voidaan tukea rakkautta, voidaan tukea parisuhteita, se oli lähtökohta tässä. Mä sain tuossa keväällä katsottavakseni tuotantoyhtiöltä tanskalaisen alkuperäisformaatin ja katsoin ne kaikki jaksot läpi ja näin, että siinä näihin mukaan lähteneisiin sinkkuihin ja pareihin suhtauduttiin tosi kunnioittavasti ja mä ajattelin, että jos tämä toteutuu myös tässä tapauksessa, niin mä voin kyllä lähteä tähän mukaan. Myös tuotantoyhtiön sana on pitänyt alusta lähteä hyvin. Niin tämä on ollut tosi luontava juttu lähteä mukaan. Ja sitten semmoinen syvä ajatus on siitä se, että jos tämän kautta yksikin pari löytää toisensa, joko tässä ohjelmassa tai sitten sillä kotisohvalla, se on kaiken tämän vaivan väärti. Sen takia mä ajattelin laittaa itseä tässä peliin. Ja mä ajattelin, että kovin monin tavoin ihmiset yrittää löytää itselleen elämänkumppania. Joskus onnistuen, joskus taas toistetaan samoja virheitä. Tässä tämä avioliitto, joka on heti alussa, niin on tietenkin aika hurja juttu. Mutta se tahdon, mikä sinne sanotaan, on minulla ainakin pappina tosi tärkeä sana. Eli me tahdotaan osoittaa rakkautta toista kohtaan ja halutaan tehdä työtä. Ja jos se työ alkaa parisuhteessa heti alusta saakka, niin silloin on mahdollisuudet onnistua. Ja sitten kun me on katsottu tosi tärkeitä juttuja näiden parien kohdalla, kun on mätsätty. Mulle itselle hyvin suuressa roolissa oli arvot. Se, että heidän arvonsa kohtaa, niin siinä ollaan jo todella pitkällä. Eli tavallaan näkee toisen ihmisen kautta myös peilin. Ja aika usein nämä arvot, mitä haettiin toisesta ihmisestä, niin olikin omia arvoja. Ja sitten kun käydään näitä asioita läpi keskustellen, niin tutustuu näihin ihmisiin myös hyvin. Tässä on myös tosi laajat psykologiset testit taustalla, eli tänne on valikoitunut kyllä tolku ihmisiä, jotka ei hae tällä mitään julkisuutta, vaan elämänkumppania. Ja jos sinä voi olla auttamassa, niin mikäpä sen hienompaa. Mä koen, että tässä pappina on oikeassa paikassa.
Risto Saarinen, mitä mieltä olet tästä tavasta lähteä avioliittoa?
Ihmiskunnan historiassa eri lailla järjestetyt avioliitot on ollut aika yleinen. Edelleen vaikkapa Intiassa on tavallista, että suvut tai ikään kuin kolmannet osapuolet hoitaa tämän alustavan neuvottelun. Ja voi olla, että avioliitto menevät tosiaan siellä alttarilla ensi kertaa tapaavat toisensa tai vähän sitä ennen. Tämä on ikään kuin moderni versio näistä perinteisistä kauppa-avioliitoista tai järjestetyistä avioliitoista. Kyllä mä olen vähän epäileväisellä kannalla. Voi olla, että tietyissä kulttuurisissa ympäristöissä ja tietyissä tilanteissa tällainen voi niin kuin toimiakin, mutta mä itse uskon siihen, että niin kuin voimakkaasti tällaisen itsemääräämisoikeuteen ja siihen, että kun sanotaan tahdon, niin se tahto ei ole ihan sokea, vaan että on, se tahto on niin kuin informoitu. Tahdolla on ikään kuin riittävästi tietoa siitä. Eli tässä mielessä olen epäileväisellä kannalla. Toki ymmärrän, että näihin TV-ohjelmiin liittyy tietty vakavuus, mutta myös tietty kepeys ja kyllä heillä varmaan siinä on ohjelman ideana myös, että tätä tietoa toisesta hankitaan sen ohjelman varrella.
No on sellainen sanonta, että tämmöinen länsimainen rakkaus on, kun laitettaisiin sitten kuumalle pannulle ja se siinä sitten vaan viilenee ja sitten taas tämmöinen järjestetty, niin se on sitten viileä pannu, joka siinä sitten kuumenee. Niin mitäs mieltä Hanna Ranssi-Matikainen on, että onko tässä niin kuin yhtä hyvät mahdollisuudet onnistua?
No lähtökohtaisesti, kun mä ajattelen just sitä, että tavoitteena on kumppanuus, eli tasaveroinen kahden just itsenäisen yksilön, vapaatahtoisen yksilön ystävyys ja kumppanuus, niin minun näkökulmasta molemmat mahdollisuudet onnistua on yhtä hyvät. Eli se, että jos järjestetyssä niin kuin hyvän tahtoiset tahot löytävät jonkun kumppanin ja sitten heillä on yhteinen tahto lähteä rakentamaan sitä suhdetta, ja just viittasit Risto Intiaan, niin siellä luodaan niin kuin puitteita sille suhteelle ja koko yhteiskunta tukee sitä, että se pari löytäisi toisensa sen järjestetyn avioliittotapahtuman jälkeen, kun taas meillä ei välttämättä ole niitä rakenteita niin hyvin, että meidän rakkausavioliitossa toteutuisi tämä sama, eli että rakastuminen on liima, joka tuo kaksi ihmistä yhteen ja sen jälkeen pitäisi koko sen kulttuurisen kontekstin tukea sitä, että nämä kaksi voisi elää onnellisena yhdessä ja löytää rakenteita, jotka tukevat tätä.
Mä voin tässä olla vähän ehkä enemmän romantikko tai idealisti. Jos mä ajattelen vaikka Raamatun aikaa, niin tällainen kauppa ja sopimus järjestetty avioliitto oli yleinen niin kuin Lähi-idässä, mutta kristinusko omaksui kuitenkin tämän Rooman valtakunnan konsensukseen eli yksimieliseen tahtoon perustuva, se ikään kuin jäi taakse. Tai jos mä katson Intiaa, se on se järjestetty avioliitto, mutta kun katsoo näitä Bollywood-elokuvia, niin näyttää sieltä, että se ihanne on kovin samanlainen kuin, kuin näissä amerikkalaisissa elokuvissa, että näyttää siltä, että tämä on jännä kenttä, että tämä järjestetty avioliitto on niin kuin tärkeä ja mielenkiintoinen instituutio, mutta jotenkin sen sisälläkin ihmiset sitten haikailee tähän
romanttiseen
itsemääräämisoikeutta ja romantiikkaa ja omaa tahtoa korostavaan parisuhteeseen. Mutta niinhän sä sanoitkin, että se tie voi johtaa.
Kyllä. Että on niin kuin ikään kuin nämä kaksi eri aloituspistettä, joissa varmaan toiveet on kuitenkin samat. Ja niin kuin Intiasta graaveja esimerkkejä siitä, että miten järjestetty liitto ei toimi. Ja meillä myös paljon esimerkkejä siitä, miten se tuottaa itse asiassa enemmän tuskaa se liitto kuin onnea.
Ja jos ajatellaan, että todennäköisyys, että ensimmäinen avioliitto päättyy Suomessa eroon, on jo 39%. Ja sitten meidän ensimmäisen kerran avioituneiden keski-ikä on noussut yli 30 vuoteen. Eli ilmeisesti Suomessa nyt tämä maan tapa on elää avoliitossa ja tosiaan sitten tsekata sitä, että kuka on se paras mahdollinen ja mennä vasta sitten naimisiin. Niin ketkä sitten, mikä rakkaus niin kuin kestää niin, että mennään avioliittoon asti? Onko siitä mitä ajatuksia, että mitkä ovat niin kuin sellaisia eväitä, että se kumppanuus sitten kestäisi niin, että mennään avioliittoon Suomessa? Vai onko siihen syynä sitten, että tulee lapsia tai tulee tosiaan sitä ikää jo niin, että alkaa tulla sellainen paine siinä?
Ehkä siellä on taustalla, jos ajatellaan just vaikka biologista kelloa tai jotain tällaista niin kuin biologisia seikkoja, että tulee voimakas tarve siihen, että minun elämäni voi jatkua jossain toisessa. Eli lapset on varmasti siellä yhtenä ja sitten talous. Eli nämä on sellaiset niin kuin arvot, mitkä usein liimaa ihmisiä toisiinsa. Mutta lähtökohtaisesti mä ajattelen niin kuin nyt omien 16- ja 18-vuotiaiden lasten kanssa usein keskustellaan siitä, että kumpi malli on parempi, että se varhaisempi, että mentiin kovin aikaisin naimisiin, kun mä oon sanonut, että sun teidän ikäiset oli jo naimisissa ja alkoi saamaan lapsia tai afrikkalaisissa kulttuureissa on näin. Ja omat lapset kauhistelee sitä, että kylläpäs on kauheata, että näin nuorena, kun meillä on se kulttuurinen konteksti, se, että mennään vasta siellä lähempänä 30. Ja mä en tiedä, kumpi näistä on niin kuin parempi tapa, koska ihmisen riskitietoisuus, mitä vanhempi sä oot, sitä enemmän sä oot tietoinen siitä, mitä riskejä tämä suhde sisältää. Eli ei uskalletakaan välttämättä hypätä siihen sitoutumista vaativaan liittoon.
Jääkö sinun pieni biologinen ongelmakin naisilla? Että jos mennään vasta 30-vuotiaana naimisiin.
Se on, koska hedelmällisyys laskee dramaattisesti sitten, kun tullaan sinne. Että käytännössä biologia vähän tukisi sitä varhaisempaa avioitumisikää.
Miten Risto ajattelee?
Ajattelen itse, että tällainen pitkäkestoinen onnistunut parisuhde onnistuu noin keskimäärin silloin, kun puolisot on aika samanlaisia. Ei niin kuin ihan liian samanlaisia, mutta sanotaan, että
riittävästi samanlaisia.
Riittävästi samanlaisia. Ja ehkä siinä on tällaiset asiat kuin asuinpaikka ja koulutus ja vähän niin kuin työtilanne, mutta myös sitten tämmöiset asiat kuin huumorin taju ja semmoinen yleinen niin kuin vauhdikkuus, onko enemmän hidas vai nopea tyyppi, niin kuin tällaiset. En usko, että vastakohdat niinkään täydentää toisiaan, vaan samanlaisuus. Mä ehkä tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa on sitä mieltä, että ei ehkä aina kannattaisi sanoa, että parisuhteet on ihan eri asia kuin avioliitot, ja avioliitolle voi käydä niin tai näin, ja kaikki on vaan avoliitossa tai parisuhteissa. Mm. Noin niin kuin kulttuurisesti, jos me katsotaan eri aikakausia, ei välttämättä niin kuin ihmiset ole olleet siinä mielessä avioliitossa aina kaikissa kulttuureissa, että niillä olisi joku tämmöinen juridinen todistus jostakin asiasta, vaan usein ne on olleet tällaisia avoliittoja muistuttavia, jotka on ikään kuin katsottu avioliitoiksi yhdessä asumisen tai yhteisten lapsien perusteella. Ja jos katsotaan sitä tällä lailla vähän niin kuin yleisemmästä näkökulmasta, niin kyllähän nykyäänkin nuoret ihmiset on parisuhteissa, vaikka ei olisi menneet virallisesti naimisiin.
Mm. Niin, tilastot kertovat, että 25-29-vuotiaista niin parisuhteista elävistä niin 60% elivät avoliitossa ja vain 40% olivat menneet naimisiin. Että onko oikeastaan niin kuin avioliitto se, joka tulee korvaamaan nyt avioliittoa? Tai tarvitaanko avioliittoa? Kun meillä on avoliittoonkin avoliittolaki tehty vuonna 2011, joka kuitenkin niin kuin kai niin kuin suojaa tällaiset omaisuusasiat.
No tähän mun täytyy sanoa, että mua ehkä huvittaa hieman tässä kohtaa. Avioliittoinstituutiona on sellainen, että jo eri aikoina se kohtaa erilaisia haasteita. Ja se on osoittautunut yllättävän sitkeä henkiseksi instituutioksi, joka erilaisina aikoina se on yhä löytänyt oman uomansa. Ja avoliiton idea oli silloin, kun sitä 60-70-luvulla lähdettiin lanseeraamaan avioliiton rinnalle, se, että se on mahdollisimman vapaa. Eli kukaan ulkopuolinen ei määrittele meidän rakkaudestamme eikä tuo siihen mitään lakisääteisiä elementtejä. Ja nyt kuitenkin vuonna 2011 haluttiinkin taloudellisen turvallisuuden tähden siihen jonkinlaisia avioliiton kaltaisia ominaisuuksia. Eli se on vähän niin kuin ristiriitainen, eli kuitenkin se avioliittoinstituutio ja sen tuoma suoja havaittiinkin, että itse asiassa se on hyvä asia. Tarvitaankin jotain määrittelyjä. Ja sen takia mun mielestä avioliitto ja avoliitto ovat tulleet hyvin lähelle toisiaan. Ja Suomessa niitä on 1 350 000, eli niin kuin hyvin suuri osa parisuhteista tai valtaosa on juuri näitä.
Eikä tämä ole vaan ihan nykyajan ilmiö, vaan jos me katsotaan eurooppalaista historiaa, niin Rooman valtakunnassa ja myöhemmin keskiajalla suurin osa ihmisistä eli tällaisissa, mikä oli matrimonium liberum, ikään kuin tosiasiallisessa avioliitossa, mitä ei oltu mitenkään erityisesti julistettu. Se vaan katsottiin sellaiseksi, mutta ajateltiin, että se on ihmisten oma asia. Uskon puhdistus toi sitten vasta tällaiset niin kuin pakolliset kuulutukset. Se oli muuten niitä ainoita asioita, mitä katolinen kirkko omaksui Lutherilta, että kuulutusten pakollisuus. Eli ikään kuin julkinen valta tuli osapuoleksi avioliittoon 1500-luvulta lähtien. Se varmaan muutti avioliittoa jollakin tavalla, mutta ei tietenkään voi sanoa, että ennen sitä meillä avioliitto olisi ollut jotenkin erilainen. Se muuttaa kulttuurista muotoaan. Mä itse ajattelen ja että nämä avoliitot tulevat muodostumaan ikään kuin tulevaisuuden avioliitoiksi, mutta miten se tarkkaan ottaen menee, sitä me emme vielä tiedä.
Mutta tietysti tämä on sitä, kun me puhutaan niin kun parisuhteen niin kun sopimuksista, mutta sitten kun me tullaan tähän niin kun, kristilliseen puoleen, niin avoliitossa ei ole tätä siunausta, vaan sitten täytyy mennä. Vihitään avioliitto kirkossa, jotta saadaan Jumalan siunaus tälle parisuhteelle.
Tämäkin on vaikea kysymys, koska katolinen kirkko teki avioliitosta sakramentin jo 1100-luvulla, mutta silti tämä kirkollisen vihkimyksen niin kuin varsinainen pakollisuus, se ei vielä katolisessakaan kirkossa ollut niin kuin välttämätön. Että se ajateltiin, että se sakramentaalisuus ja siunaus on siinä puolisoiden toteutuneessa yhteiselämässä. Käsittääkseni nykymaailmassakin katolinen kirkko voi pitää avioliittoina tiettyjä vaikka toisten kulttuurien tämmöisiä sopimuksia, vaikka siellä ei olisi katolinen pappi käynyt niitä vihkimässä. Että tämä on minusta tosi monimutkainen kysymys, että keillä se siunaus on ja keillä ei.
Jos mä ajattelen taas sitä liittoa, mihin ylipäätään, mihin tilanteeseen, eli kulttuurisessa tilanteessa, missä ei ollut varsinaista yhteistä lainsäädäntöä, joka olisi sitonut koko sitä vallitsevaa yhteisöä. Silloin sovittiin aina liittoja, jota pidettiin elinikäisenä, hyvin sitovana, ja Jumala oli siellä kolmantena osapuolena. Avioliitto on yksi liiton muoto tässä näin, ja mä ajattelen, että mulla on taas tämä käytännöllinen puoli tässä, eli kun kaksi ihmistä solmii liiton keskenään, niin siellä on se kolmas osapuoli, joka on sitoutunut auttamaan heitä, eli siinä syntyy tällainen kolmiosuhde kahden ihmisen muodostamaan yhteisöön, joka on ikään kuin apuväline semmoisessa tilanteessa, kun mun omat keinot loppuu kesken, niin on vielä se kolmas, jolta pyytää apua.
No onko tämä kolmas Jumala sitten apuna vain avioliitoissa, kun se on kirkossa vihitty?
Mä ajattelen, että se on, jos mä ajattelen ihan teologinen näkökulma, kun tahdotaan solmia liitto, niin se liiton sisältö on tällainen. Ja avoliittohan silloin, kun toivotaan sitä, että kukaan kolmas ei sotke sitä mun meidän välistä rakkautta, niin silloinhan ei toivota sitä liiton kolmatta osapuolta siihen. Että se on niin kuin ihmisen ikään kuin oma valintainen lähtökohta sille suhteelle. Ja mun mielestä se on kaunis ajatus siitä, että on se kolmas säie, joka auttaa minua, kun minä en enää osaa itse auttaa itseäni.
Mutta kun puhutaan tällaista, että avioliitto on pyhä, niin miten se meillä luterilaisessa kirkossa, kun se ei ole sakramentti, niin mitä tuo käsite niin kuin tarkoittaa? Puhutaan, että pilkataanko jollakin asialla nyt avioliiton pyhyyttä?
Kyllä joo, kyllä minusta pyhyys liittyy tällaiseen kokemukseen siitä, että on jotakin ihmistä suurempaa ja elämää suurempaa. On joku raja, jonka takaa vielä joku minuun vaikuttaa ja on minun elämässäni. Ja kyllä itse voin hyvin myöskin teologina ajatella, että avioliiton pyhyys tällaisessa luterilaisessakin ympäristössä tarkoittaa sitä, että meillä on se avioliiton asettaja Jumala kolmantena osapuolena. Tässä on se jännä piirre, että juuri koska se, että millaisessa parisuhteessa ihminen on ja haluaa olla, niin kuin se on tahdon asia, niin siinä on juuri se, mitä se tahto tahtoo. Jos se tahto on tämmöinen ehdollinen, että olen sinun kanssasi niin kauan kuin menee hyvin, tai olen sinun kanssasi, kunhan kukaan muu ei edes Jumala siihen niin kuin sotkeudu, silloin se tahto on ikään kuin ehdollinen. Ja silloin nimenomaan minusta voidaan hyvin erottaa avoliitto ja avioliitto. Jotenkin kun mä katson ympärilleni ja vaikka opiskelijoita tuolla yliopistossa, niin musta näyttää siltä, että jotkut avoliitossa olevat ehkä ajattelee sen tällä lailla tiukasti kahdenväliseksi ja ehdolliseksi, mutta ehkä monet sitten ajattelee, että toivotaan, että tässä mennään parempaan päin ja kaikki apu oli se kolmansilta tai Jumalalta tai pyhyydestä on aina niin kuin hyväksi. Ja silloin se taas ikään kuin lähenee tätä avioliittoa, mutta kyllä itse ajattelee juuri näin, että avioliiton pyhyys ehkä juuri tarkoittaa tätä Hannankin mainitsemaa tämmöistä kolmiota, että pyydetään apua silloin, kun omat voimat eivät riitä.
Mutta vaikka saadaan tätä apua sitten Jumalalta, niin silti avioerotilastot on kyllä koko ajan kasvaneet ja tosi surullisia. Eli sekään ei auta estämään sitä, ettei avioliitot päätyisi eroon. Mikä, Hanna Ranssi-Matikainen, teillä tehdään työtä Parempi avioliitto ry:n parissa sen suhteen, että se avioliitto kestäisi? Mikä on niitä ydinkysymyksiä, miksi se ei kestä? Miksi meillä on niin paljon avioeroja?
No ehkä jos tähän pyhyyteen vielä mulle tuli sellainen ajatus, että pyhyys sisältää jotain sellaisia ideaali olettamuksia tai ideaalisia asioita, ja uskollisuus on niistä yksi. Ja jotenkin ihmiseen on sisään kirjoitettu se, että toivon, että se kumppani, jonka kanssa jaan elämäni, olisi uskollinen minua kohtaan. Ja siihen liittyy musta myös se niin kuin kunnioittaminen ja hyvän tahtoinen katse ja katse, joka kohdistuu juuri siihen valittuun puolisoon. Ja näitä mä ajattelen, että meidän kulttuurissa ei välttämättä ole nyt elementtejä, jotka tukisivat aina tämän asian toteutumista, että se pysyisi niin kuin vireänä se kahdenvälinen suhde. Siihen tarvitaan paljon aikaa, keskustelua, elämän jakamista sen kumppanin kanssa. Ja sitten meillä on paljon asioita, jotka ikään kuin vie erilleen, niin kuin aina elämässä on. Eli joudutaan tekemään valtavasti valintoja päivittäisessä elämässä, jotta se kumppani pysyisi minulle rakkaana ja lämpöisenä elämän vaihtelevassa aallokossa, ja joka sisältää paljon niin kuin erilaisia käänteitä, odottamatta tilanteita suhteessa lapsiin tai työhön tai kriisejä, joita kukaan ei tilaa. Ja ne haastaa aina sen suhteen lämpöisenä pysymistä, että se katse pysyy keskittyneenä siihen valittuun kumppaniin.
Tämä oma tahto ja itsemääräämisoikeus on tosi hieno asia, ja se on samalla kaksiteräinen miekka. Se tekee meistä jokaisesta oman elämämme toimitusjohtajia tai tämmöisen niin kuin pienen yhteisön keskeisiä vaikuttajia. Me emme kaikki voi olla kansanedustajia tai presidenttejä, mutta useimmat meistä parisuhteessa voivat olla ikään kuin tämmöisen voimakkaan päättäjän asemassa, ja silloin juuri se, että se tahto olisi niin kuin vakaa pitkän aikaa. Mä olen ihan samaa mieltä siitä, että meidän nykymaailma ei välttämättä tue, tällaiset yhteiskunnalliset rakenteet ei tue. Toisaalta täytyy sanoa, että juuri tämä yksilönvapaus on niin hieno, se on tuonut niin paljon hienoja asioita ihmisten elämään, niin että tämä tietyllä tavalla siihen liittyy tätä myös, ehkä juuri avioliittoinstituutio on sellainen, joka on joutunut kärsimään sitten jostakin tämmöistä. Se maksaa hiukan sitä hintaa niistä monista hienoista asioista, mitä yksilönvapaus on tuonut mukana.
Siinä mä ajattelen ehkä, että meillä on, niin kuin se on verrattain nuori kulttuurinen ilmiö, että meillä on mahdollisuus näin laajaan yksilölliseen valintaan. Eli käytännössä niin kuin yhteisön ja yksilön tekemät jotenkin edut ei mene aina käsi kädessä, vaan silloin jompikumpi kärsii. Ja nyt tämä yhteisöllinen pienyhteisö, perhe, niin se on ollut vähän niin kuin kärsijän asemassa.
Viikon debatti.
Minä olen Kirsi Rostamo, ja viikon debatin aiheena on se, että kestääkö avioliitto ja avioliittoinstituutti tulevaisuudessa tässä muuttuvassa maailmassa. Ja debatisteina ovat ekumeniikan professori Risto Saarinen ja Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja Hanna Ranssi Matikainen. Tasa-arvoinen avioliittolaki niin on nyt sitten ollut kansalaisaloitteena ja päätetty sitten eduskunnassa, että siihen mennään. Kestäneet tuonne vuoteen 2017 ennen kuin tämä lakimuutos on valmis. Ja tämähän on tämä keskustelu jo jakanut kansalaiset Suomessa kahteen leiriin, ja vastustajat perustelevat sitä sillä, että tämä muuttaa koko avioliiton merkityksen ja arvon, ja kirkossakin lähdetään siihen, että avioliitto jo käsitteenä tarkoittaa miehen ja naisen välistä liittoa. Miten on, Risto Saarinen? Mitä mieltä sinä olet, että romuttaako nyt sitten tasa-arvoinen avioliitto koko avioliiton arvon?
Mä pitkään välttelin kannanottoja tähän kysymykseen, mutta olen nyt viime vuosina varovasti kallistunut tämän tasa-arvoisen avioliittolain kannalle. Minusta on hienoa, että mahdollisimman monet ihmiset haluavat solmia avioliiton. Ja minusta se, että seksuaalivähemmistötkin haluavat siihen mennä, niin kuin pikemmin lisää kuin vähentää avioliiton arvoa. Noin teologina olen yrittänyt perustella tätä itselleni sillä, että varsinkin niin kuin luterilaisessa kirkkokunnassa on sellainen pitkä linja, että ensin sallittiin pappien avioliitot, sitten eri säätyjen väliset avioliitot, sitten pikkuhiljaa on niin kuin vähennetty näitä avioesteitä. että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus mennä naimisiin. Ja näin, että tämä voisi niin kuin toimia, tämä nykykeskustelu, niin kuin tämän pitkän linjan yhtenä etappina. Mutta myönnän kyllä, että tässä on nyt nopea muutos menossa, jossa monilla varmasti on kestämistä.
Mutta kun me tuossa edellä juteltiin jo, että kuinka avoliitto ja avioliitto ovat jo lähellä toisiaan ja useimmat parisuhteetkin tehdään nykyään niin, että ne on avoliittoja. Vihkimisten osuushan muutenkin vähenee avioliittoon meneminen, niin eikö se parisuhteen rekisteröiminen, joka oli jo mahdollista, niin olisi ollut riittävä? Miksi olet sitä mieltä, että avioliitto on hyvä, että se on tasa-arvoinen?
No tässä on tietysti tämmöinen ehkä yleisen lempeyden perustelu, että mistäs minä tiedän, mikä joillekin muille on riittävää ja onko minulla valtuuksia kertoa joillekin toisille, että kuulkaa, tuo riittää teille, mulla on nyt vähän enemmän ja mulla on oikeus siihen, mutta teille riittää tämä muu. Että jos ajatellaan, että siellä on kuitenkin kyse itsemääräämisoikeudesta ja omasta tahdosta, niin mä jotenkin ajattelen, että mulla ei ole valtuuksia kieltää sitä tai pitää jotakin tällaista niin kuin tois vähempää toisille riittävänä.
Hanna Ranssi-Matikainen, mitä mieltä sinä olet, että muuttaako nyt sitten tasa-arvoinen avioliitto avioliiton arvostusta ja ylipäätänsä sitä suhtautumista avioliittoon yhteiskunnan muilla alueilla?
No, mä ehkä taas enemmän olen tämän perinteisen avioliittokäsityksen kannalla ja ajattelen siinä myös pidempää linjaa, eli sellaista vähän niin kuin punaista lankaa, joka on ollut juutalaiskristillisessä kulttuurissa, jossa sellaisena ytimenä on ollut luomiskertomuksesta lähtien se miehen ja naisen välinen suhde, ja sitten on jouduttu eri aikoina ottamaan kantaa erilaisiin suhdemuotoihin, moniavioisuuteen tai avioerokin oli sellainen asia, jota pohdittiin, ja siellä on aina ollut se niin kuin ideaali siitä, että kaksi erilaista, he ovat se jollain tavalla muodostavat Jumalan kuvan ja kaltaisuuden, ja sitten se on kulkenut punaisena lankana, ja sitten erilaisiin asioihin on eri aikoina otettu kantaa.
Tässä on aika haaste nyt sitten kirkolla, eli että vieläkö se sitten on tämän ideaalin puolella, josta Raamattu ehkä enemmän puhuu. Kirkolla on aikaa kanssa vuoteen 2017 sitten päättää, että miten se tulee suhtautumaan, ja sillä on tietysti itsenäinen määräämisoikeus siinä, että tuleeko se vihkimään sitten tasa-arvoista avioliittoa. Risto Saarinen, mitä mieltä olet? Mikä olisi sinun vinkkisi kirkolle?
No mä oon varovasti tuossa kirjassa sitä mieltä, että kyllä kirkko voisi vihkiä samaa sukupuolta olevia avioliittoa niin kuin sillä perusteella, että se muistuttaa kuitenkin tätä klassista avioliittoa, ja myös sillä perusteella, että suuret kirkokunnat opettaa, että puolisot ottavat toinen toisensa aviopuolisoiksi, ja papin ja kirkon ja seurakunnan rooli on kuitenkin sillä lailla todistajan rooli, että loppujen lopuksi tämmöisen niin kuin siunauksen ja rukouksen ja vihkitoimituksen ero ei ole sillä lailla dramaattinen, koska kyseessä on kuitenkin se, että ne, jotka sen liiton saa aikaan, on ne puolisot. Tämä on tämmöinen niin kuin opillinen näkökanta. Mä kyllä en ole ollenkaan varma, mitä mä piispana uskaltaisin sanoa, koska minusta kuitenkin se kirkon ykseys ja se, että pärjätään toisten kanssa, on niin kuin hirmuisen tärkeää, ja mä myös ajattelen näin, että kannattaisi ehkä katsoa nyt vaikkapa 100 vuotta, että mihin tämä kehitys kulkee ennen kuin me todella tiedetään. Muhun on itseni tehnyt suuren vaikutuksen. Mä luen sellaista amerikkalaista Huffington Post -nettilehteä, jossa on erittäin hyvä uskontojournalismi, ja siellähän nyt kun USA:ssa jo myös nämä vanhoilliset kristityt ajattelee, että korkein oikeus tulee pian sanomaan, että homoliitto on okei, ja ne miettii siellä, että miten he suhtautuu tähän, ja se näyttää aika monien myös niin kuin vanhoillisten ajattelutapa olevan se, että meidän täytyy nyt näyttää omalla esimerkillämme ja sellaisella hyvällä avioliittotyöllä ja hyvällä ikään kuin perinteisen avioliitto, että me ollaan niin kuin tällaisia, siis ei sillä lailla, että me protestoidaan ja ollaan niin kuin ikäviä ja kritisoidaan, vaan sillä, että me omalla niin kuin hyvällä esimerkillä niin kuin näytetään kantaa tämän perinteisen avioliittokäsityksen puolesta. Mutta tämä on aika hieno näkökulma, jota mä toivoisin niin kuin Suomeenkin enemmän.
Mitä Sanna Ranssi-Matikainen, mitä sä toivot kirkolta?
No mä kanssa ajattelen sitä, Risto sanoi 100 vuotta, mä ajattelin 30 vuotta on se, että tästä varmaan tullaan käymään hyvin, hyvin pitkä keskustelu, koska se on sekä yhteiskunnallisesti, niin kuin nähtiin nyt eduskunnan päätöksestä, että kirkossa. Meillä on niin kuin puolet ja puolet kansasta, aika tasaiset vaakakupit, kuka kannattaa ja kuka vastustaa. Eli se on niin kuin kansan kahtia jakava kysymys, ja nyt on tuhannen taalan kysymys, että mitenkä tämän asian kanssa päästään eteenpäin. Ja sitten sit on hyvä muistaa mittakaava se, että justi avioliitto ja avoliittoja on se 1 300 000, ja sitten rekisteröityjä parisuhteita 2 300, että voidaan puhua ikään kuin myös sukupuolista, että se ei jää jollain tavalla niin kuin katveeseen, tai että voidaan puhua myös erilaisen liiton tai miehen ja naisen välisen liiton erityispiirteistä.
Niin, että onko tässä vaarana, että tasa-arvoistetaan niin, että mies ja nainen häviävät meiltä niin kuin kokonaan retoriikassa?
No jos mä tähän voin nopeasti kommentoida, että ehkä me ollaan kuljettu sellainen aikakausi, että jossa sukupuolierot häivyttämällä pyritään luomaan tasa-arvoa. No havaittiin, että näin ei tapahdu. Ja nyt mun mielestä taas ollaan menossa jälleen sellaiseen, jossa aivan reilusti puhutaan, nainen on tällainen, mies on tällainen, naiselle sopii tällaiset lääkkeet, miehelle tuollaiset. Ikään kuin sukupuoli näkyykin taas puheessa, että ehkä ollaan jälleen tämmöisessä ajassa, ja se vaihtelee kovasti.
Joo, musta on tärkeää, vaikka itse olen enemmän tasa-arvoisen avioliiton kannattaja, niin musta on erittäin tärkeää, että kirkon perheneuvontatyössä ja ylipäätään kaikkien muidenkin tällaisessa avioliittotyössä, niin tämä mittakaava nähdään, koska ylivoimaisesti suurin osa parisuhteista tulee olemaan näitä samoja heteroseksuaalisia parisuhteita, ja silloin esimerkiksi niin kuin nämä seksuaalisuuden kysymykset näyttäytyy todennäköisesti hieman erilaisina heteroseksuaalisissa kuin homoseksuaalisissa parisuhteessa. Ja silloin tämä, miten nyt sanoisi, isojen lukujen ongelmat ja vähäisempien lukujen ongelmat, jotka toki yksilölle on niin kuin ihan yhtä suuria,
niin kuitenkin
että se niin kuin tätä ei häivytettäisi tämmöisen niin kuin juridiikan taakse.
Niin, tässäkään keskustelussa ei ehditty seksistä paljon puhua, mutta sekin olisi tärkeää, vai mitä, Hanna?
Joo, kyllä. Käytännössä puhuttiin tuossa ennen kuin aloitettiin tämä keskustelu, että seksi on hyvin tärkeä, eli se eros-rakkaus, joka on yksi yhtä tärkeä rakkauden laji, koska se liimaa puolisoita yhteen. Eli se on, ja Suomessa on vähän semmoinen meidän työkeskeisyyden tähden, seksi on vähentynyt avioliitoissa, ja se on myös varmasti yksi sellainen syy, joka sitten niin kuin väljähdyttää sen suhteen ja saa puolisoita kasvamaan erilleen toisista. Eli seksi on tärkeää.
Risto Saarinen, olet ekumeniikan professori, niin miten sitten tähän ekumeniseen keskusteluun, kun kuitenkin muut vanhat kirkkokunnat niin ovat vielä tämän perinteisen avioliiton kannalla, ja sitten toisaalta, jos me lähdetään muihin uskontoihin, niin siellä sitten katsotaan vielä varmaan skeptisemmin tämmöistä tasa-arvoista avioliittolakia. Että tekeekö tämä sellaista juopaa esimerkiksi lännen ja idän uskontojen väliin?
Kyllä se tekee, se on ihan niin kuin kiistatonta. Tietysti länsi ja itä on niin yleisiä käsitteitä, että esimerkiksi jos me katsotaan, vaikka Thaimaassa käyneet tietää, että siellä tämä sukupuoliroolien kirjavuus on vielä paljon suurempaa kuin meillä, että meillä on idässäkin monenlaista esimerkkiä. Mutta on myönnettävä, että esimerkiksi ekumenia ortodoksiseen ja katoliseen kristikuntaan päin vaikeutuu tällaisten. Sitten siihen liittyy minusta ne pahimmat kysymykset ei ole minusta opillisia, vaan ne on tällaisia, että länsi on helposti ylimielinen, ajattelee, että ne muut on takapajuisia, jotka eivät nyt ymmärrä tätä. Ja sitten siinä on niin kuin musta myös sellainen monimutkainen, siis mä tiedän kyllä hyvin olen itse ollut 20 vuotta maailmanlaajassa luterilaisortodoksisessa teologikomissiossa, ja vaikka ortodoksit kaikkialla suhtautuu erittäin kriittisesti homoliittoihin, niin kyllä siellä on paljon tätä pohdintaa, ja he toisaalta ehkä kuitenkin tietyissä piireissä myös ajattelee, että ne odottaa vähän länneltä näitä vastauksia, jotta ne voisi niin kuin kohdata. Että ei ole kysymys myöskään vain siitä, että tässä olisi ristiriita, vaan voi olla, että vanhat kirkot on vähän nyt ulkoistaneet tätä kysymystä, että katsotaan, miten nämä protestantit ensin pärjäilee tässä, ja sitten kun nähdään, miten heille käy, niin sitten vasta ruvetaan itse miettimään näitä.
Kiitoksia. Viikon debatin aiheena oli siis avioliitto ja avioliittoinstituutti muuttuvassa maailmassa, sen tulevaisuus. Minä olen Kirsi Rostamo, ja debatisteina olivat ekumeniikan professori Risto Saarinen ja Parempi avioliitto ry:n toiminnanjohtaja Hanna Ranssi Matikainen.
Viikon debatti.